Pre nego što počnemo, imam važnu objavu. Slušaš 25. epizodu Glasne žice, podcasta koji za tebe snimam pune 3 godine. Za to vreme ispričao sam ti mnoštvo priča o zanimljivim pojedincima, kao i njihovim ličnim, ali i sistemskim borbama. Sada smo stigli do kraja jednog poglavlja i treba mi tvoja pomoć. Kako ti vidiš budućnost Glasne žice? Napravili smo kratku anketu koju možeš naći u opisu ove epizode, kao i na našem sajtu cins.rs. Mišljenje naših redovnih slušalaca oblikovat će naš dalji rad. Podeli svoje mišljenje jednim klikom na link u opisu epizode. Hvala ti unapred. Sigurno znaš za decu u Skadarliji koja prodaju ruže. Za onu koja prose po pešačkim zonama i kafićima. Za decu koja stoje na semaforima i pitaju da operem šofer šajbnu. Nekad samo prođeš pored njih, kažeš nemam, nekad daš neki dinar, ali da li se zapitaš ko su oni i kako uopšte provode život? Jedan od onih koji su kao deca prali šofer šajbne je i Viktor Matić iz Beograda. Ali njega ne tražim na ulici, idem ka kafiću 16 u centru Beograda.
Treba mi Viktor. Unutra.
Viktor je sada šanker i konobar u kafiću, ali to nije bilo od uvek tako. Nekada je kao dete zarađivao na ulici. Pa kako je došao u tu situaciju?
Mom ocu je imao, ja mislim, kamen na bubregu i trebao da ide na operaciju koja se plaćala. I onda nismo znali kako i onda su prvo brat i sestra izašli, pa sam onda i ja izašao sa njima da pomogu.
Šta si ti radio na ulici?
Pa mi smo radili kao ono brisat, ono prali smo stakle i to, tako da je baš ono...
Viktor je nailazio na prepreke.
Kad sam krenuo za konobare, meni su rekli da ja nikad neću uspjeti u životu.
Ali, i pored toga, Viktor nije ostao na margini. Danas, sa 22 godine, vodi pristojan život, a to ne bi bilo moguće da nije bilo grupe ljudi koja je bila tu za njega. Pomagala mu je oko škole, usmeravala ga i ono najbitnije, verovali su u njega. I tu ne pričamo o njegovoj porodici. Bili su to ljudi iz beogradskog svratišta, mesta gde deca kao što je bio on pronalaze privremeno utočište.
Mi odlazimo u naselja gde deca žive, znamo svaku porodicu, onu dlaku.
Ovo je Mina Medić i ona je programski direktor u Centru za integraciju mladih.
Znamo tačno koje dete sa kim živi, kakvi su porodični odnosi, ko se čime u porodici bavi. Znači, bukvalno, ono, nekada imam utisak da bolje znamo u kakvim su uslovima nego oni sami.
I upravo su oni Viktoru bili vetar u leđa, ali i mnogoj drugoj deci koje žive u ekstremnom siromaštvu. Deci koje rade na ulici. Ali para za ovo je sve manje, a ušli su u rat sa gradom. I njihova sudbina je sada neizvesna i komplikovana.
Nadam se da će u budućnosti svratište uspeti da održi svoju, da obezbedi održivost, jer mi i dalje, posle cijele ove turbulentne priče sa gradom, mi smo i dalje na isto mesto gde smo bili i pre, znači mi i dalje nemamo sredstva da radimo vikendom, naša održivost je i dalje upitna.
Moje ime je Stefan Marković, a ti slušaš Cinsov podcast Glasna žica. U ovoj epizodi govorimo o svratištu u Beogradu, o deci koja kroz njega prolaze, šta ono znači za decu sa margine i kako je budućnost ovog mesta postala neizvesna. Na Zvezdari, ušuškano u Krvskoj ulici, nalazi se prizemna kuća. Prolazio sam tuda nekoliko puta i pomislio sam da je nekakav vrtić, jer se ispod ulaza u dvorište nalazi šareni natpis. Ali to nije vrtić, to je mesto gde deca koje vreme uglavnom provode na ulici, i to ne iz zabave, pronalaze mesto za odmor, obrok, higijenu i obrazovanje.
Gde smo mi sada?
Mi smo trenutno u svratištu za decu u Krvskoj ulici. Ovo je prvo svratište koje je otvoreno u Beogradu, tako da, eto.
A zašto služe svratišta?
Prvo, kao baza je pružanje mogućnosti deci da zadovolje te osnovne potrebe za hranom i higijenom. I to je bez toga ništa. Ti ovde će čuti da kad god neko dođe od dece, mi prvo kažemo, peremo ruke i ajde da klopamo. Jer ono, dok si gladan, mislim, stvarno ništa, to je jedna vrlo prosta piramida potreba. Ako si gladan i ako se osjećaš nebezbedno u bilo kom smislu, mislim, pričati o školi je stvarno, recimo o školi ili o bilo kojoj drugoj temi, je stvarno licemerno.
Hrana i higijena, to su dve osnovne stvari za svako dete.
Kada to zadovoljimo, mi onda, a u skladu sa individualnim planovima koje imamo za svako dete, što nalaže, da kažem, i licenca koju imamo, a i zdrav razum, u skladu sa individualnim planom koji imamo za svako dete, mi onda radimo različite aktivnosti.
Tu se igraju društvene igre, postoje različite radionice, pa tako recimo uče da vezu, idu u pozorište ili bioskope, a svakako dobijaju i psihološku pomoć. A koliko dece prođe kroz svratište?
Godišnje mi radimo sa oko 300 do 400 devojčica i dečaka u svratištima i na terenu. Tako da to je dosta veliki broj. To pričamo samo za ova naša dva svratišta, Novi Beograd i Zvezdara. Mm-hmm. Da. I to čak ne ceo Beograd, znači mi radimo u 10 gradskih opština, ne radimo Lazarevac, Mladenovac i to.
Zamisli to, između 300 i 400 dece sa margine svake godine pronalazi pa bar privremeno utočište iza vrata svratišta. Mina priča u kakvim oni uslovima žive i šta ih tera na ulicu.
To je kad padne kiša, to je stvarno blato do kolena. To je kada je grejna sezona, odnosno kada je napolju hladno, ljudi se greju na šta stignu. To se udiše sve i svašta. Deca imaju respiratorne probleme. Dolazi do opekotina zato što se uglavnom greju na nekakve improvizovane smederevce, šporete, kako već to da zovemo. Tako da kada padne kiša, nama deca dolaze potpuno mokra, iako su bila u svojim, da kažem, kućama, ali to je karton, mislim, kako da kažem, to sve prokišnjava, propušta i...
Ta deca nisu nužno bez roditelja.
Ne, ta deca zapravo uopšte, većina njih imaju svoje roditelje, najveći broj njih ima svoje roditelje, samo žive u tom ekstremnom siromaštvu. Onda kada nas ljudi pitaju, a šta njih izvodi na ulicu, mi onda kažemo siromaštvo ih izvodi na ulicu. I to je, zašto je ovaj problem ovako teško mu je prići.
Mnogima je svratište jedino mesto gde mogu da jedu.
Ako ne dođu dva dana kod nas, za većinu dece to znači da nisu jela uopšte dva dana. Kada nekada ne idu u školu i kada ih pitamo što nisi išao u školu, nemaju šta da obuju bukvalno. Kad odeš u naselje, većina dece će biti bosa. Da li je zima, da li je toplo, nije ni važno.
A da li znaš kako je sve krenulo? Mina kaže da je sve krenulo kao ideja studenata Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju još ranih 2000-ih.
I onda su oni samo inicijativno prosto počeli da obilaze lokacije po gradu, da stupaju u kontakt sa mladim ljudima koji su tada živeli na ulici, tu na Dorćolu, što oko fakulteta, što oko Bajlonijeve pijace. I tu je bilo jedno veliko skvot mesto, takozvana rupa.
Sve to je kasnije preraslo u nešto veće, u ovaj prostor gde smo sada. Dok Mina i ja razgovaramo, dvorištem prolaze ljudi sa velikim najlonskim džakovima.
Sve inače, dok ti si okrenut, odnosno leđima ka prozoru, ovde se ja vidim ljude ovi koji prolaze i donose kese, znaš. Tako da, sve što, kažem, opet vidiš ovde, tako mi dobijamo. Ljudi dođu, donesu nam kese. Uglavnom sa polovnom odićom i obućom.
Kako i šta može da se donira, pošto evo sve vreme, kažeš, prolaze ljudi sa kesama, šta se donira, kako se donira, šta je potrebno?
Donira se sve i svašta, kažem ti, evo, bukvalno, znači sve od ovih flomastera, ovih platna, znači manje više sve što ovde vidiš je predmet za donaciju. Neke stvari smo naravno mi i kupili, jer uvijek imamo neka sitna sredstva za to, didaktičke materijale, materijale za radionice i tako dalje. Ali, na primjer, ovu tablu, to je donacija, namešta je donacija, knjige su 90% donacije i tako. Tako da ljudi nam uglavnom doniraju odeću i obuću, i to je ono što nam je najpotrebnije za decu od 5 do 15 godina i prilagođeno vremenskim uslovima.
E sada, okej, donacije, ali šta je sa parama? Pretpostavljam da je potrebno dosta para, što za plate, a što i za ostale materijale i troškove da bi sve ovo funkcionisalo. Iskreno, mislio sam da je svratište gradsko ili možda državno. I da samim tim država daje pare za njega, ali da li je baš to tako?
Jer mi svo ovo vrijeme, znači od 2008. godine, svratište se isključivo projektno finansira. Znači to znači da mi sednemo, pišemo projekte i tražimo pare. Uh-huh. I to je prosto tako funkcioniše.
To ne znači da ti i ja tek tako možemo da otvorimo svratište. Za ovakve ustanove potrebna je licenca. A ko je izdaje?
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Međutim, taj sistem licenciranja postoji tek negde od neke 2011. godine za uslugu svratište.
Dakle, samo svratište u Beogradu postoji duže nego što postoji licenciranje. Sa licencom je sve okej, problem je što nedostaju pare.
Sredstva manjkaju i da je prosto kriza očigledno tolika da mi imamo isti broj donatora, to je isto interesantno za reći, samo što donatori naši manje novca daju i kada svako da po 20-25% manje, mi onda dođemo do toga da prosto nemamo novca za čitav tim, ljudi koji može da radi u svratištima 7 dana nedeljno.
I tu kreće problem. Svratište je objavilo post da više neće raditi vikendom, a javnost se uzburkala. I onda je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić sazvao novinarsku konferenciju.
Dobar dan. Ja, danas smo se, to jest pozvao sam vas u nekom malom
načinu. On je predložio, odnosno rekao je da je grad spreman da preuzme svratište.
Hvala što slušaš Cinsove podcaste. Celu produkciju radimo potpuno sami. Sve što čuješ snimljeno je, obrađeno i spremljeno za tvoje uši upravo iz našeg studija. Zato, kako bismo mogli da nastavimo da za tebe redovno snimamo samo najkvalitetnije epizode na važne teme i damo glas ljudima koje sistem ne sluša, potrebna nam je tvoja pomoć. Podrži nas donacijom putem Patreona na CINS podcasti ili putem našeg sajta cins.rs/doniraj. Uz tvoju podršku otvaramo vrata novim pričama.
Pretpostavljam da više nemaju uslove. I ne moraju više da brinu o zaposlenima, ne moraju više da brinu o primanjima, da će da im stiže novac iz inostranstva, neće, ko će. Ponavljam još jednom, jedino što me čudi da se nisu obratili meni lično ili barem onda gradu Beogradu, u najmanju ruku, ako ništa drugo, zbog istorije koju imam ja sa tim svratištem, što kao fizičko lice, što kao predsjednik opštine Novi Beograd.
Sad više koliko tu sad ima godina, više od 10, on je nama donirao neka sredstva i jeste, dok je bio predsednik opštine Novi Beograd, asistirao prilikom tog našeg potpisivanja ugovora za taj prostor na Novom Beogradu koji koristimo.
A onda kreće prepiska između svratišta i sekretarijata za socijalnu pomoć.
Tražili su nam set od nekih 10-15 tačaka, ovako je bilo, kao pitanja, da im dostavimo odgovore na ta pitanja znači vrlo jasnim, da bi oni znali sa čim računaju prilikom preuzimanja usluge, da oni znaju koliko to košta i koliko para treba da odvoje, da oni rade tu uslugu.
To je sve bilo okej i praktično su na sve odgovorili, pa osim na jedno pitanje.
Mi smo odgovorili na sva pitanja, sem na to prvo gde su oni nama tražili spiskove i lične podatke o deci i njihovim porodicama.
Svratište, odnosno udruženje CIM, nije želelo da dostavi podatke jer, kako objašnjava Mina, radi se o osetljivim podacima, a samim tim i o kršenju zakona. Prepiska je trajala par meseci i onda je sve stalo.
I onda se ta prepiska tako nekako jako glupo dešavala, gde su u jednom momentu krenule i pretnje da oni sada sumnjaju u kredibilitet i integritet čitavog našeg rada, šta mi to krijemo kad mi njima nećemo da dostavimo podatke, da smo mi neozbiljni u toj komunikaciji i tako dalje, mislim, potpuno van pameti.
Poslao sam mail sekretarijatu sa molbom da uradimo intervju ili bar da mi odgovore na pitanja u vezi sa svratištem. Odgovor nisam dobio. Od ideje da se pomogne svratištu, vlast je brzo došla do pretnje inspekcijom.
Sekretarija za socijalnu zaštitu će sada tražiti od naših inspekcijskih službi da se tamo uđe, da im se traže svi podaci, jer ovde više nije stvar pomoći.
I u dopisima nam je sekretarija to slao, da će oni nam sada da šalju inspekcije, da bi oni vidjeli šta mi to krijemo, jer mi sigurno nešto krijemo. Čim mi odbijamo sada da prihvatimo njihovu pomoć i takođe pre svega zapravo odbijamo da im dostavimo podatke o našem radu.
Inspekcije, bar za sada, a govorimo o maju 2026. još nisu pokucale na njihova vrata. Mada, Mina se toga ni ne boji. Sam CIM ne želi da preda svratište gradu. Oni žele da se sistemski reši njihov finansijski problem, a njihov opstanak, pa, jeste ugrožen. Jer na kraju dana oni se nalaze u gradskim prostorijama.
Ono što ne bismo volili da se desi, a što smo u jednom momentu pomislili da bi moglo da se desi, jeste da nas izbace iz prostora. Jer to jesu gradski, bez obzira na to što mi imamo potpisane ugovore na neodređeno i šta ti ja znam.
Grad ima prihvatilište, pa i svratište u okviru toga. Ali samo prihvatilište ima drugačiju namenu.
Prihvatilište, mesto, to je znači gradska usluga od ekstremno velikog značaja za naš sistem, zato što tamo deca odlaze kada postoji jaka potreba za tim. Dakle, odvedite tamo policija, centar za socijalni rad, ukoliko si zatečen u situaciji nasilja, ukoliko si dete bez pratnje, ukoliko postoje razlozi da budeš izmešten iz porodice, znači ti odlaziš prvo u prihvatilište i to je kao bukvalno prva stanica. I onda odatle, pa ona je privremeni je smeštaj, zato što se onda odatle deci organizuje dalje smešti, da li u hraniteljsku porodicu, da li u dom.
Svratište za sada ostaje tu. Ne radi vikendom, ali se ljudi koji su tu trude da pomognu deci sa ulice. A čak i kada odrastu, svratište je tu za njih.
Onda smo odlučili da otvorimo kafe bar 16 zbog toga što je prvo kafić, znači učiš vrlo praktične veštine, a drugo, siguran je prostor, znači i ljudi koji tu dolaze uglavnom znaju ko smo mi i šta smo, vrlo su prijateljski nastrojeni prema deci, u 16-ici rade isključivo naši bivši korisnici ili deca koja su imala uličnu situaciju bilo kakvu.
Baš tako je posao našao i Viktor, momak sa početka ove priče.
Najviše što volim ovde je da radim to zato što, da kažem, kolektiv je samim dobar, menadžeri su mnogo dobri, tako da je ono, sad ne znam kako da kažem, jednostavno ti to, kako da kažem, daje taj potencijal da radiš posao koji treba da radiš. Meni je baš što se tiče 16-ice pomoglo, ja sam čak uradio tetovažu o 16-ici.
A koliko je svratište čije je budućnost sada neizvesna bilo bitno za Viktora?
Svratište u većinu mi je uvek ono podrška i baš je ono, ne znam kako da kažem, baš je ono prelepo da upoznaš takve ljudi i da kažem i takav kolektiv i kolege, jer ti kad odrasteš ti ih više ne smatraš nastavnicima i to, ti ih smatraš tvojim kolegama.
Ovo je bila glasna žica. Moje ime je Stefan Marković. Epizodu uređivala Dina Đorđević. Muziku komponovao Rade Sklopić. Producirao Centar za istraživačko novinarstvo Srbije. Hvala na slušanju.